Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulate Hea Sõnumi raadiot ja täna oleme siin stuudiopoole peal kahekesi koos Antoniga. Tere hommikust, Anton!
Tere hommikut, Andrus, ja Jumala õnnistust ja rahu kõikidele raadiokuulajatele Jeesuses, Kristuses, siit uduselt ja vihmaselt Tiiusaarelt.
Täna on meil plaanis lugeda Markuse evangeeliumi viimane peatükk, ehk siis 16. peatükk. Siin mõned salmid ka 15. lõpust ja siis arutada seda. Tahame siis ka mingi teema mõelda siin vahepeal välja ja tuleb ka küsimus, millele siis kuulajad saavad vastata ja mida ühes koos veel saate lõpus saab arutada. Nii et pange tähele, olge valmis, kellel on mõtteid, saate kaasa mõelda ja kirjutada. Aga et saada õnnestuks ja korda läheks, siis alustame palvega. Ole hea, Anton.
Issand, me loeme täna sinu ülestõusmisest ja ülestõusmise väest ja me palume, Issand, et see sama ülestõusmise vägi, mis sinu üles äratas, mis tuli Jumalalt, ärataks ka meie südamed ja meie kuulejate südamed üles ja meie ihud üles ja teeks muudaks meid meie kogu olemust. Ja me palume, Issand, et sa täidaksid oma püha vaimu väega, ülestõusmise väega meid ja püha vaimuga, et meie võiksime armastada sind ja armastada inimesi, teha sinu tahet ja teha seda armastuses ja rõõmuga. Palume seda Jeesuse kallin nimel. Aamen.
Aamen. Aamen, aamen. Alustame siis lugemist 15. peatüki lõpus, et 42 salm. Kui nüüd päev kaldus õhtule, aga käes oli pühade valmistuspäev, see on hingamispäeva eelpäev, siis tuli Joosep Arimaatiast lugupetud kohtunik, kes ka ise ootas Jumala riiki ning julges minna Pilaatuse juurde ja paluda enesele Jeesuse keha. Siis Pilaatus imestas, et ta juba surnud on. Ta kutsus enda juurde pealiku ning küsis temalt, kas Jeesus tõesti juba suri. Kui ta seda pealikult teada sai, andis ta surnukeha Joosepile. Too ostis lõuendit, võttis Jeesuse keha, mähkis lõuendisse ja asetas ta hauda, mis oli rajutud kaljusse ning veeretas kivi uksele. Aga Maarja Magdalena ja Maarja Joosesema vaatasid, kuhu ta asetati.
Kui hingamispäev oli möödunud, ostsid Maarja Magdalena ja Maarja Jaakobuse ema ja Salome lõhna aineid, et minna teda võidma. Ning nädala esimesel päeval tulid nad väga vara päikese tõustes hauale ja ütlesid ise keskis, kes veeretab meile ära kivi haua ukselt. Aga silmi tõstes nad nägid, et kivi oli ära veeretatud, kuid see oli väga suur. Ja nad läksid haua koopasse ning nägid paremal poolel, noore mehe istuvad pikk valge rüü seljas ja nad kohkusid väga. Aga ta ütles neile, ärge kohkuge, te otsite Jeesust Naatsaretlast, kes oli risti löödud. Ta on üles tõusnud, teda ei ole siin. Näe, siin on paik, kuhu ta oli pandud. Ent minge öelge tema jüngritele ja Peetrusele, et ta läheb teie eele Galileasse. Seal te saate teda näha, nõnda nagu ta neile ütles. Nad tulid välja ning jooksid haua juurest ära, sest need oli haaranud värin ja hämmastus ja nad ei öelnud kellelegi midagi, sest nad kartsid.
Aga kui tema nädala esimesel päeval vara oli üles tõusnud, ilmus ta esmalt Maarja Magdalenale, kellest ta oli välja ajanud 7 kurja vaimu. Ta läks ja teatas neile, kes Jeesusega olid olnud, ning leinasid ja nutsid. Kui need kuulsid, et ta elab ja Maarja Magdalena on teda näinud, ei uskunud nad. Seejärel ilmus ta teisel kujul kahele nende seast, kui need olid teel maale minemas. Ka need läksid ja kuulutasid seda teistele, kuid neidki nad ei uskunud. Pärast ilmus ta neile 14, kui nad lauas viibisid, 11. Ja sõitles nende uskmatust ja kõva südant, sest nad ei olnud uskunud neid, kes olid näinud teda üles tõusnud olevat.
Ja ta ütles neile, minge kogu maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule. Kes usub ja keda ristitakse, see päästetakse. Aga kes ei usu, see mõistetakse hukka. Ent tunnustähed järgivad neid, kes usuvad. Minu nimega ajavad nad välja kurje vaime, räägivad uusi keeli, võtavad üles madusid ja kui nad mõnda surmajooki joovad, ei tee see neile kahju. Haigete peale nad panevad käed ja need saavad terveks.
Ja issand Jeesus, kui ta oli nendega rääkinud, võeti üles taevasse ja ta istus Jumala paremale poolele. Aga nemad läksid välja ja jutlustasid igal pool. Ja issand töötas ühes nendega ning kinnitas sõna tunnustähtedega, mis pärast seda sündisid. Aamen.
Aamen.
See, mis me lugesime, oli siis Markus evangeeliumi 16. peatükk ja natuke oli siin ka 15. peatükke lõpust mõned salmid. Aga tänane küsimus, mida me tahame siin saate lõpus arutada ja millele kuulajad saavad vastata, kõlab siis nii. Miks jüngrid ei uskunud, et Jeesus on üles tõusnud? Siin on siis mitte korda siin, et mitmed erinevad inimesed siis kuulutsid neile, aga jüngrid ei uskunud. Ja siit ka küsimus, siis miks jüngrid ei uskunud, et Jeesus on üles tõusnud? Kellel on mõtteid, siis saate kirjutada meile meie kodulehel oleva kirjakasti kaudu ja saate lõpus arutama seda teemat. See on üsna tähtis teema tegelikult. Aga hakkame vaatama siis siin Jeesuse matmisest. Ma loen siis 15. peatükki lõpus siit mõned salmid. Kui nüüd päev kaldus õhtusse, aga käes oli pühade valmistuspäev, see on hingamispäeva eelpäev, siis tuli Joosep Arimaatiast lugupeetud kohtunõunik, kes ka ise ootas Jumala riiki ning julges minna Pilaatuse juurde ja paluda enesele Jeesuse keha. Siis Pilaatus imestas, et ta surnud on ja kui ta siis pealikult sai teada, andis ta surnuga Joosepile, toistis lõuendit, võttis Jeesuse keha, mähkis lõuendis, asetas hauda, mis oli rajutud kaljusse ning veeretas kivi ukse ette, aga Maarja Magdalena ja Maarja Joosesema vaatasid, kuhu ta asetati.
Joo, see siis tegemist on sama päeva õhtuga, kui Jeesus risti löödi. Ja sest on öeldud, et see oli hingamise päeva eelpäev, ehk siis reede, pühade valmistuspäev.
Tegelikult hingamispäeva eelpäev juutide kombel hakkab tegelikult neljapäeva õhtul.
No jah, aga siin on öeldud, et see oli siis hingamise päeva eelpäev.
Jah.
Et siin muidugi ei ole öeldud, et see võis ka olla neljapäev. Neljapäeva õhtu, sest et siin ei ole öeldud, et see oli vahetult eelnev, aga noh, nii see siin on öeldud, et see oli vette valmistuspäev.
Ja.
Siis preparation day, day before see sabat. Ja no ikkagi üks päev enne sabatit, no see pidi olema ikkagi reedes.
No kas neljapäeva õhtu või siis reedepäev, jah? Sest kui reede läheb õhtusse, siis algab juba tegelikult ju sabat, eks ole?
No jah, aga siis läheb kogu Jeesuse, nii-öelda traditsiooniline Jeesuse surma ja sellise ülestõusmise graafik nagu segamini.
No nii nagu sünnipäevadki on segamine läinud, aga noh, samad, mis seal ikka, et vast olla.
Ja. Aga noh, tähtis on see, et see siis Jeesus hingamise päeva siis püsis hauas. Ja Joosep Arimaatias siis tunnistas oma usku sellega, et ta läks Pilaatuse juurde ja palus omale Jeesuse ihu. Ja sest tema südames oli siis, ta oli siis lugupeetud mees ja see oli tõesti vajas suurt julgust, et nüüd minna siis sellise nii-öelda põlatud kogu kiriku poolt põlatud mehe, kes kurjategijana risti löödi, siis surnu keha omale paluma.
Ja see oli tõesti usutunnistus ka selle Joosepi poolt. Pealegi, kui ta oli kohtunõunik, see võis ka seda ka tähendada, et ta seal ka sattus ka sellise tagakiusu alla või. Et see oli temast julge julge tegu, aga selle lõuendi ta ostis, võttis Jeesuse keha, mähkis lõuendisse, asetas ta hauda ja veeretas siis kivi uksele, jüngreid seal ei olnud teatavasti, aga kes siis olid, oli siis, on siin kirjas, et aga Maarja Magdalena ja Maarja Joosesema vaatasid, kuhu ta asetati, et nemad siis nägid seda.
Võtta see... Joosep Arimaatia siis oli see sama, selle sama Sanhedrini nõunik, kes ilmselt Jeesuse surma mõistis. Et see, jah, see oli siis Sanhedrini liige ja selles mõttes oli see erilist nagu julgust vaja, et see Arimaatia Joosep pani siis oma elu kaalule. Aga tema kohta on öeldud, et ta ootas Jumala riiki ja see tähendab seda, et kui inimene nüüd ootab midagi paremat, mis ei ole sellest maailmast, siis on temalt ka julgust ka oma elu kaalule panna, sest et nii nagu valgkristlased, sest ta teadis, et ta surma läbi avaneb uks talle hoopis paremasse ja tõelisesse maailma. Ja siis Jeesus võeti tõesti ristilt maha. Ja nüüd läbi kogu kunsti ajaloo ja läbi kogu maalikunsti ajaloo ja skulptuuride ajaloo on siis seda Jeesuse ristilt maha võtmist kujutatud. Seda on võimalik näha kõikides suuremates kirikutes ja kõikide suuremate kunstnike kujutatud. Seda nimetatakse siis pietaaks, ehk siis kus siis teda võetakse ristilt maha. Seal on siis need naised ja vaatavad ja mehed võtavad maha. Vend Jorma kunagi tegi sellise kommentaari, et Jeesus oli alasti, kui ta risti löödi. Ehk siis see nõude vöö, mis on nüüd nõuate ümber pandud, et see on lihtsalt viisakuse pärast sinna alati maalitud. Ja te siis pidi surema nii häbiväärset surma meie pärast, sest alasti olek oli juutidele väga häbiväärne.
Ja 16. peatükk esimene salm, kui hingamispäev oli möödunud, ostsid Maarja Magdalena ja Maarja Jaakobusema ja Salome lõhnaained, et minna teda võidma. Ning nädala esimesel päeval tulid nad vara, päikese tõustes hauale ütlesid isekeskis, kes veeretab meile ära kivi haua ukselt, aga silmi tõstes nad nägid, et kivi oli ära veeretatud, kuid see oli väga suur. Nad läksid haua koopasse ning nägid paremal poolel noore mehe istuvad pikk valgerüü seljas ja nad kohkusid väga.
Huvitav on see, et selline võidmise komme üldse juutidel oli ja seda me nagu vanas seadusest kusagilt nagu ei näe, kus see üldse tuli, aga võibolla on see tulnud ka Egiptuses elatud 400 aasta sees, sest egiptlased teatavasti balsameerisid oma surnuid, aga noh, nendel oli see muidugi palju teissugusem kui see lihtsalt ütleme surnu võidmine matmiseks. Ja siis see surnu siis keerati ka lõuendi sisse, linade sisse, kõvasti niimoodi mässiti, nagu tehti selline kookon, need lõhnaained ka nagu kõvastusid ja siis moodustus selline kookon surnu ümber, kus ta siis oli. Aga siin on siis öeldud, et siis nädala esimesel päeval, kui hingamise päev oli möödunud, ehk siis hingamise päeval püsiti siis rahus, ei olnud mingisugust tegevust, hingamise päeval ei tohtinud midagi teha ja siis pühapäeva hommikul meie mõistes siis läksid Maarja kolm naist olid, siis Maarja Magdalena, kellest Jeesus oli 7 kurja vaimu välja ajanud, Maarja Jaakobuse ema, ehk siis Jeesuse ema, ja Salome, ehk siis Johannese ja Sebeduse poegad ema. Siis läksid siis kolm naist, läksid siis võidma ja tänapäevanigi on see komme ju, et surnuid pesevad ju naised. Ehk siis see on naiste osa, on näiteks ka surnutega toimetamine, on naiste osa olnud alati maal vähemalt. Ja nad läksid siis teda võidma ja siis ka ma ei tea, ma täpselt ei oska öelda, kuidas see asi käis, sest et ta oli juba lõuendisse pandud, kuidas see võidmine käis ja nad läksid sinna vara, ehk siis kell oli 6 hommikul, veel pimedas asusid teele, päikese tõustes läksid auale ja siis arutasid oma vahel, kes veeretab meile ära kivi haua ukselt. Kas see, Andrus, ei ole ka nagu tänapäeva kogu inimkonna küsimus, et kes päästab meid sellest surma ihust või kuidas, mis juhtub peale surma või kas see ei ole ka meie kõikide küsimus meie sees olnud?
See on tõesti, kogu inimkond on ju pandud saatana poolt selles mõttes surma kartuse ja selle teadmatuse alla nagu vangi ja ta ütleb isegi, et see on nagu mingisugune astel, millega siis saatan saab inimesi hirmutada ja see on nagu võim on nagu tema käes väidetavalt, kuigi see nii ei ole. Ja ka siin peale Jeesus ülestõusmist ta ju võttis ära surmavalla võtmeta, võttis ära surmalt selle jõu, võitis ära, surm on neelatud võidusse, et tõesti, kui me tuleme Kristuse juurde, tuleme Jumale juurde, anname elu temale, siis nii nagu Paulus ütleb siis, et surm, kus on sinu astel, et surmal ei ole tegelikult enam võimu tegelikult inimese üle, siis Kristus on ta ära neelanud.
Ja, ehk siis see oli siis ingel, kes siis kivi aua ukselt ära veeretas ja Jeesus tõusis üles, olles ära kannud meie patus süü Jumala ees. Nii et rõõmu sõnum, hea sõnumi raadios täna hommikul on kõikidele patustele. Kivi on ära veeretatud, surm on võidetud, haua pimedusest on elu välja tulnud ja see kõik on keskendunud Jeesuse Kristuse isikusse, mitte kusagile mujal.
Tänane küsimus kuulajatele, mida me tahame siin saate lõpus arutada, see on üsna tähtis teema, kõlab siis nii, miks jüngrid ei uskunud, et Jeesus on üles tõusnud, kellel on mõtteid, kirjutage meile kodulehel oleva kirjakasti kaudu ja siis saate lõpus arutame seda teemat veel ühes koos. Aga ta ütles neile, kuues on ärge kohkuge, te otsite Jeesust Natsaretlast, kes oli risti löödud. Ta on üles tõusnud, teda ei ole siin. Näe, siin on paik, kuhu ta oli pandud. Ent minge, öelge tema jüngritele ja Peetrusele, et ta läheb teie eele Galileasse. Seal te saate teda näha, nõnda nagu ta teile ütles. Nad tulid välja ning jooksid haua juurest ära, sest neid oli haaranud värin ja hämmastus ja nad ei öelnud kellegile midagi, sest nad kartsid.
Ja no kõigepealt oli see suur julgus siis, kui kivi oli ära veeretatud minna sinna hauakoopasse üldse sisse. Ja Jorma, kes on seda hauakoopas siis näinud, ütles, et kuna Jeesus oli tavalisest inimesest natuke pikem, ta oli pikk mees, siis ja Joosep Arimaatiast oli siis ilmselt lühem mees olnud ja see haud oli siis talle ette valmistatud, siis kiiresti on raiutud jalgade osas nagu juurde seda maad, et surnukeha ära mahuks. Ja see on üks nagu tõend, et see oli tõesti siis Jeesuse haud. Ja see noor mees siis, kes seal istus, linad olid maas ja järsku istus seal noor mees, see oli ingel, kes siis istus sellise, inglid on tavaliselt ka, sellised suured mehed, ikka pikad mehed, mitte sellised punnkõhtudega lapsukesed või naised, vaid need on suured mehed ja istus valge rüü seljas ja selge on see, et kui ingel nüüd ilmub kellelegi üksta pohamis viisil, siis sellega kaasas on Jumala riigi vägi, Jumala pühadus ja see kohutas neid naisi tõeliselt, sest et see Jumala pühadusega kokkupuutumine kohutab meie maist olemust ikka üli väga. Me näeme seda Johannese ilmutuse raamatust, me näeme seda Heesekelist, me näeme seda Jesaajast, et inimene on kokkunud ja on hämmastuses ja ei suhtle siis ingliga nii-öelda nagu võrdsega, vaid ta siiski see vägi ja pühadus ehmatab teda. Ja aga ingel ütleb sellise aulise sõna, ärge kohkuge, vabandust, Jeesus ütleb ka meil mitmel korral, ärge kartke.
Jah. Te otsite Jeesust, kes oli risti löödud, ta on üles tõusnud, teda ei ole siin. Minge ja öelge. Siis nad läksid, jooksid haua juurest ära, aga ja nad ei öelnud kellelegi midagi, sest nad kartsid. Aga kui ta nädal esimesel päeval 9. vara oli üles tõusnud, ilmus ta esmalt Maarja Magdaleenale, kellest ta oli välja ajanud 7 kurja vaimu. Ta läks ja teatas neile, kes Jeesusega olid olnud ning leinasid ja nutsid. Kui nad kuulsid, et ta elab ja Maarja Magdaleena on teda näinud, ei uskunud nad. Seejärel ilmus ta teisel kujul kahele nende seast, kui need olid teel maale minemas. Kui need läksid ja kuulutasid seda teistele, ka need läksid kuulutasid seda teistele, kuid neidki nad ei uskunud.
Ja 7. salm ütleb siin veel seda, et minge öelge tema jüngritele ja Peetrusele. Ehk siis jüngrid on ühes koos mainitud, aga Peetrus on mainitud eraldi täiesti. Nii et Jumal ju nägi Peetruse pisaraid, Peetruse kibedat nuttu, Peetruse ära salgamist ja siin on nüüd see kaks sõna ärge kohkuge ja minge ütelge ka Peetrusele, kes on eraldi mainitud, siis selline Jumala julgustus tulla Kristuse juurde ja tulla Kristuse juurde tagasi. Ja see on ikkagi saatan, kes inimese, patuse inimese ajab eemale Jumalast, päästest, andestusest, lepitusest, ristist, kogudusest, Jumala sõnast. Aga Jumala soov iga inimese juures on ärge kartke, ärge kohkuge, kutsuga ka Peetrus endaga kaasa ja tooge ta ainsa võimaliku lepituse allika juurde tagasi, et ta usuks lepitust, et ta usuks andestust, et ta usuks surnute ülestõusmist ja läheks seda siis kuulutama. See on Jumala plaan iga inimesega, kes siin maa peal on, et ilmutada talle Kristust, ilmutada talle päästet, ilmutada Jumala riigi tõelisust. Ja siin on tõesti siis öeldud nii, et kõigepealt ta ilmus, siin on nüüd Jeesuse ilmumised, et kõigepealt ta ilmus siis Maarja Magdaleenale. No Maarja Magdaleena oli naine, kes siis ühiskonnas oli põlatud oma elukommete pärast ja kes oli ka seestunud, kes oli 7 kurja vaimu oli temas olnud. Ja Jeesus oli teda aidanud. Jeesus oli talt vaimud välja, kurjad vaimud välja ajanud ja aidanud. Ja Maarja Magdaleena kohta ütleb piibel, et kes kellele on palju andeks antud, see on seega palju armastanud. Ja huvitav, et Jeesus siis ilmus sellele naisele, kes oli olnud nii kohutavas olukorras ja ometi siis nüüd oli täidetud väga suure armastusega Jeesuse vastu, nii et see on üks suur Jumala arm, et ta patused tõstab ikka väga suurest patuporist ja ülekohtust üles ja valab tema südamesse ääretu armastuse oma päästi vastu. Ja siis see Maarja Magdaleena siis tuleb välja, et tema siis oli üks esimesi sisemissionäre koguduse sees. Ehk siis tema läks ja teatas neile, kes Jeesusega olid olnud, leinasid ja nutsid. Et me ei tea, kas need nüüd olid nüüd jüngrid, olid naised, kes need olid. Võib-olla siis ikkagi kogu kogudus. Ja nad ei uskunud Maarja Magdaleena tunnistust. Ja siis Jeesus ilmus Emmause teel kahele jüngrile, mis siis Luuka evangeeliumi 24. peatükis on kirjutatud. Ja needki kaks jüngrit, see on üks kõige selliseid huvitavamaid sõnu, kui mitte öelda selliseid omapärasemaid sõnu piiblis, kui nad kaks jüngrit ütlevad üles tõusnud Jeesusele, et kas siis sina üksi olete selline, kes ei tea, mis Jerusalemmas on sündinud. Nii et nad käisid nendega koos ja vaidlesid ja nad ütlesid, kas sina elad üksi kui võõras Jerusalemmas ega tea, mis neil päevil on sündinud. Aga ära tundsid nad Jeesuse siis leiva õnnistamisest ja murdmisest ja siis nende silmad avanesid ja siis nad tundsid ta ära. Ja need Emmause tee mehed siis läksid ka kogudusse ja ka kuulutasid 11-le, kui nad lauas viibisid või läksid kogudusse, aga neidki nad ei uskunud. Ja siis tuli Jeesus ise koguduse juurde ja ilmus siis neile 11 apostlile, keda ta oli siis ära valinud 14. peatükis. Huvitav tõesti, et nüüd meil ei ole saate lõpkul käes, et me ei saa seda edasi arutada, muidu me vastame sellele küsimusele ära, et mis siis, miks siis oli, miks siis selline uskmatus neid oli järsku haaranud.
Ja tänane küsimus on tõesti, miks jüngrid ei uskunud, et Jeesus on üles tõusnud, kellel on mõtteid kirjutage. See on selles suhtes üsna tähtis ja vajalik mõelda selle peale, et ka meil sellist asja ei juhtuks. Kirjakasti kaudu saab siis vastata sellele küsimusele ja ühes koos arutame seda saate lõpus. Aga teeme siit korraks muusikalise pausi ja oleme peale pausi tagasi siis, et vaadata edasi. Jäge meiega. Ja oleme siis jõudnud siin 16. peatükki lõpuosasse. Kiiresti läheb see sõna lugemine, kui te kantate. Juba ongi lõpp. Nüüd peab vaatama. Selle küsimuse mõtame saate lõppu, seda me arutame saate lõpus. Siin see on huvitav teema. Aga vaatame siis, mis siin edasi juhtus. Pärast ilmus ta neile 11, kui nad lauas viibisid. Ja sõitles nende uskmatust ja kõva südant, sest nad ei olnud uskunud neid, kes olid näinud teda üles tõusnud olevat. Ja ta ütles neile, minge kogu maailma, kuulutage evangeeliumi kõigile loodule. Vaat huvitav on siin, et mida ma praegu ise ka tähelepanen, et ta ilmus paljudel inimestele ja see ilmumine ei olnud selline nii kuninglik ja nii majesteetlik, nagu oli näiteks Paulusele Damaskuse teel ilmumine. Vaata, kui tale ilmus Jeesus ja ilmus nagu valgus, niimoodi sähvatas nii nagu valgus, nii et Paulus ei pimedaks kukkus maha. Eks ole, aga jüngritele, need, kes teda siis armastasid, neile ta ilmub teistmoodi, mitte siis nii suure valgusena, et nad pimedaks jäävad, vaid täitsa Emmause teel, täitsa inimese kehaga ja kõndis nende kõrval. Seletas neile sõna, miks Kristus pidi kannatama, seletas neile siis pühakirjas kõik neid kohti ja lõpus veel murdis nendega leiba koos, kui nad ära tundsid. Nii et selline Jeesus võib ilmuda siis mitmel moel vaenlastele nii, et nad jäävad pimedaks, aga omadele täitsa nagu tava inimene, nii et alguses nad ei tunne äragi teda.
Ja tõesti me, et nad siis usu läbi siis suudavad siis näha Jeesus, nii nagu me Emmause teel näeme, et siis alles kui ta siis leiba õnnistab ja järsku nende silmad avanesid, et siis nad usu läbi nägid issendat. Ja siin me ei tea ka, mis nad seal lauas tegid, kas nad siis sõid seal lauas või murdsid nad äkki leiba seal lauas, nii nagu issend oli käskinud, et me täpselt ei tea, siin pole öeldud, mida nad seal tegid. Aga käsk on, me jätame selle sinna saate lõppu, selle 14. salmi, aga vaatame, mis edasi toimus. Ja on öeldud, et siis minge kogu maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule. Ehk siis see on siis Matteuse evangeeliumi lõpus ka ja evangeeliumi kuulutamine käib siis õpetamise kaudu. Minge siis ja õpetage kõiki rahvaid. Ja ristides neid isa, poja ja püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ja enne mina olen iga päev teie juures aegade otsani. Nii nagu Markus evangeelium on üldse lühem kui teised evangeeliumid ja siis puudutab ainult peamist, siis siin ka on siis sellest suurest missioni käsust jäänud üks salm. Minge kogu maailma. Aga see minemine siis Andrus ei käi ju mitte meie oma suva moodi järgi või?
No, seal me teame ju, et ka nad ei olnud väga, väga kiiresti välja minejad ka, et nad ikkagi jäid ju Jeruusalemma ja jäid üsna pikaks ajaks sinna kokku käima ja nii kaua kui siis tuli selline üleüldine suur tagakius, nii et nad pidid lihtsalt lahkuma sealt, pidid oma nii-öelda mugavustsoonist või sellest harjumuspärasest keskkonnast siis välja minema, sest tagakius läks nii suureks. Et, võt, see on ka nii, et kuidagi Jumal juhtis, hoidis seda aega, et selle tuli õige aeg ja siis lihtsalt tehti niimoodi, et uks tehti lahti, teine uks oli kinni ja seal ei jäänud nagu eriti neil teist varianti, et nad pidid sealt lahkuma iga üks erinevasse paika siis ja nii see kuulutustöö siis algas. Muidugi enne seda oli ju kutsutud tegelikult apostel Paulus, ju, kes siis oli kutsutud kuulutama pagan rahvaste seas, kes hakkas kohe tegema pagan rahvaste seas tööd. Samuti oli ka siis Jeesuse poolt läkitatud.
Noh, kõigepealt muidugi Jeesus ütles neile seda, et ärge minge ära Jerusalemast. Kõigepealt ta 40 päeva ilmus neile ja enne taevasse tõusmist. Ja siis ta ütles neile, et ärge minge ennem Jerusalemast ära, kui siis te olete väe saanud, kui püha vaim on langenud. Ja siis nad olidki siis palves seal ühel meelel palves koos naiste Maarja Jeesuse emaga ja Jeesuse vendadega, et nende esimene töö ettevalmistav töö maailma minemiseks oli palvetamine ja püha vaimuga täitumine või õieti Jumala tõotuse kättesaamine, mida issand siis oli tõotanud. Ja see on ka tänapäeval nii, et kui on kusagil kogudus, Jumal loob kusagile väikese koguduse, olgu siis pisikene või suurem, siis see esimene asi on alati see, et inimesed hakkavad palvetama, otsima Jumala palet ja kui siis Jumal täidab inimesed püha vaimu ja väega, siis nad saavad minna maailma ja kuulutada kõigile loodule, et alati missioni tööle eelneb palve, eelneb püha vaimu vägi. Me näeme seda, kuidas Jeesus läkitas jüngreid välja, siis ta andis neile meelevalla kurjade vaimude üle ja ka kui püha vaim, siis täidab inimesed ja väeliselt täidab, siis ka siis on neil meelevald minna välja. Muidu ei ole me minna välja võimalik ise oma tahtmist mööda ja see lõpeb ebaõnnestumisega. Ja teine asi, mida siis on Jumala sõna meile ütleb, on et paluge lõikuse issandat, et tema läkitaks välja töötegijad oma lõikusele. Ehk siis meie ju ei tea, keda tema läkitab. Ja mil viisil me näeme ka apostlite tegudest, et ka Paulus ja Barnabas, ka neid läkitati ühele maale, teisele maale, ühte kohta, teise kohta ja isegi keelati mõnda kohta minemast, kus inimesed ei olnud valmis ja suunati nad teise kohta, et see on alati püha vaimu juhtimise töö, see minge. Me ei saa oma tahtmist mööda seda teha, vaid me võime, peame alati otsima Jumalat palves, et Jumal läkitaks. Ja aga evangeeliumi kuulutamine, ehk siis Jeesuse sõnade õpetamine, mida tema on käskinud, kõikide nende korralduste pidamine, on siis suur missioni käsk tervele kogudusele. Ja 16. salm ütleb siis seda, et kes siis usub ja keda ristitakse, see päästetakse, aga kes ei usu, see mõistetakse hukka. Ehk siis inimene, kes usub Kristusesse, keda püha vaim toob Kristuse juurde ja kes kuulutuse kaudu suudab uskuda Kristusesse, peab siis ka ristitud saama.
Ja, see üks kirjakoht on veel selle töö tegemise kohta, minge välja. Siin on ka Luuka 10.2 ütleb ja ta ütles neile, lõikust on palju, aga töötegijaid vähe. Seepärast paluge lõikuse issandat, et ta läkitaks välja töötegijad oma lõikusele, et tõesti sellele peab eelnema ka selline palvetöö, et niisama lihtsalt minna kuskile välja ja teha, et see ei pruugi alati õnnestudagi, et siin on jah selged juhtnöörid ka, et paluge, tööd on tegelikult palju, lõikust on palju, aga töötegijad on vähel, aga siis paluge lõikusele, et tema läkitaks välja töötegijad oma lõikusele, et me peame siis ka sellest aru saama, et see on issanda töö, tema siis läkitab välja töötegijaid ja see on ka tema lõikus, mida siis lõigatakse.
Ja kogu au läheb ka temale siis selle lõikuse eest, et see on, tema on selle nii-öelda lõikuse omanik. Et lõikajad on siis vääritud sulased, nagu Piibel ütleb, et nad ei saa mingisugust au omale, sest nad lõikavad siis taevase omaniku viljapõldudel. Ja nad saavad rõõmustada selle vilja üle, aga see vilja ei kuulu neile, vaid see läheb taeva aitades. Nii et selline võrdpilt on Jumala sõnas olemas. Aga siin on öeldud siis, et kes usub ja keda ristitakse. Nüüd uus tõlge, eestikeelne tõlge ütleb, kes usub ja kes on ristitud. Aga see ei ole õige tõlge, sest et see tähendab siis, see õigustaks siis seda, et ütleme, laps ristitakse imikuna ära ja on ristitud juba ja see siis pääseb. Aga tegelikult ütleb sõna ikkagi nii väga selgesti, kui ma ka ingliskeeles võtan seda 16. peatükki siin, siis see, kes usub ja siis siin on öeldud, on ristitud, saab, pääseb. Ehk siis ikkagi kõigepealt on usk ja siis saab inimene ristitud ja siis tema pääseb. Nii et meil ei ole mingisugust võimalust vastupidi seda asja teha, et ristimine ise ei päästa mitte kedagi.
Ja siis ma tahtsin ka veel uuesti selle juurde tagasi tulla, et selle au küsimus juurde, mis ütles, oli ka päris hea, et inimene ütleb, aga milleks siis üldse teha siis tööd, kui mingit au ei saagi ja kui mingit tasu sellel ei olegi, aga tegelikult see saatanal on selline mõtet, aga mis ma sellest saan, kui ma tulen näiteks tööle, palju ma teenin, eks ole, aga Jumalal on ikkagi nii, et me oleme lugenud ka paar peatükki enne, kus ta ütles, et see, kes teeb tema põllul tööd, jätab maha oma lähetased või maja või põllud, et see saab 30, 60 ja 100 kordselt tasutud. Et sellised suured tõotused on tegelikult olemas. Ja veel üks kirjakoht, mis on väga armas kirjakoht, on Matteuse 6.18. Ma loen selle ette. Ta ütleb siis niimoodi, siin on juttu ka salajasest sellisest töötegem, siin on paastumisest juttu, aga jällegi sellisest, mis ei ole inimestel nähtav, vaid su isale, kes on salajas, ja su isa, kes näeb salajasse, tasub sinule avalikult, niimoodi on muideks algtekstist, et tasub sulle avalikult. Nii et selline jumalriigi töö tegemine, see ei peagi olema selliste suurede fanfaaride saatele ja sellise kogu aeg inimestele ütleb, vaadake, mida ma teen ja kuidas läheb ja mitu inimest meil siin päästetud sai ja mitu siin lugesid palvet ja mitu siin ristitud sai. See võib ka olla omal kohal, aga see ei ole nagu peamine. Peamine on see, et Jumal näeb, isa, kes näeb salajasse, tasub sinule selle nagu nii, nii et selles võib olla täitsa kindel ja rahulik ja selline ego üles või noh, selline ütleme inimese suur kiitmine ja selline ego vajab kiitust, et see ei ole ju tegelikult ka jumalik. Me teame ju, et see viis ka tegelikult ka languseni, selline pidev kiitus ja selline tähelepanu keskmes olemine.
Ma pean nüüd tegema paranduse, et tõesti uus tõlge ütleb õieti, et see, kes usub ja on ristitud, peab saama päästetud või shall be saved. Et see on tõesti õieti tõlgitud, aga mõte on ikkagi see, et inimene peab enne uskuma ja siis saab ta pääseda. Ehk siis ristimine ise, nii nagu Peetruse kirja ütleb, on hea südametunnistuse nõudmine Jumala ees ja ristimise vesi ise ei päästa, vaid on ainult kinnitus sellest, et inimene on usule tulnud, nii et igasugune laste ristimine ei leia Jumala sõnas väga mingisugust alust. Et see laste õnnistamine võib küll olla, et me õnnistame oma last ja palume tema eest, aga inimene peab ikkagi ennem uskuma ja siis saama ristitud, nagu Jumala sõna ütleb, siis tema pääseb ja mitte ainult seda, vaid saab ka püha vaimu anni. Aga see, mis sina nüüd ütlesid, et ma ei olegi tegelikult nii väga tähtis see meie töö, vaid tähtis on ju see, mida Jumal teeb, sest et kui me loeme seda järgmiseid salme siin 17-20, ja siis on siin öeldud, et tunnustähed järgivad neid, kes usuvad, ja nad ajavad välja kurje vaime, räägivad uusi keeli, võtavad üles madusid ja nii edasi, panevad käed haigete peale ja need saavad terveks. Ja siis on öeldud, et Issand töötas ühes nendega. Et kõige tähtsam nüüd evangeelsel tööl on see, et osadus Jumalaga on nii lähedane pühavaimu väes, et Jumal töötab koos nendega, et kõik kogu evangeeliumi kuulutuse ja vaimuliku töö ju tulemus sõltub sellest, kas issand töötab meiega kaasas ja kas meie töötame koos issandega. Et see tema töö selles on ju kõige olulisem, mitte meie töö niime.
Ja tegelikult see selline välja minemise nagu käsk või selline läkitamine, vaadake, seal on ka kustasel mõte, kes usub ja keda ristitakse, see päästetakse. Aga nüüd on, olete tähele pannud ka, et siin maailmas on ju selline ütlus, et oi, et kui te usute, siis uskuge oma ette seda ja tehke seal vaikselt ja ärge rääkige meile niimoodi seda, aga vaadake, mis see teine pool siis on, kui ei usu ja ei ristita siin kustessalm, tegelikult seletab ka selle lahti, aga kes ei usu, see mõistetakse hukka, nii et nagu ei olegi, tegelikult on ainult kaks teed, tegelikult on siis kas uskuda, saada ristitud, see pääsetakse, aga kes ei usu, see mõistetakse hukka, et ei olegi rohkem teid.
Ja me sügava kurbusega ütleme seda, et väga palju inimesi on, kes ei usu ja meie või see raadio siin töötabki selle heaks, et julgustada inimesi tegema otsust oma südames, usu otsust Jeesuse Kristuse suhtes ja paluma teda oma südamesse, sest nii nagu Jumal päästis Maarja Magdaleena kurjadest vaimudest, julgustab ära langenud Peetrus siin, ütleb, et öelge ja Peetrusele, me saame teda näha, nii me julgustame ka iga inimest, olgu siis patukoorem nii suur kui tahes või pimedus, uskmatuse pimedus, nii tugev saatana poolt inimese ümber. Me ikkagi julgustame, võtke Jumala sõna ja haarake päästest kinni, uskuge evangeeliumisse ja kui te olete uskunud ja kogenud rahu Jumalaga, siis ka laske ennast ristida, et otsige üks kogudus, kes teid ristib siis ka, sellepärast, et siin on ikkagi öeldud, kes usub ja keda ristitakse, see pääseb.
Ja issand Jeesus, kui ta oli nendega rääkinud, võeti üles taevasse ja ta istus Jumala paremale poole, aga nemad läksid välja ja jutlustasid igal pool ja issand töötas ühes nendega ning kinnitas sõna tunnustähtedega, mis pärast seda sündisid. Siin on selline huvitav asi, et ta võeti üles taevasse, istus Jumala paremale poole ja nüüd on siis kirjas, et üngrid olid siis läksid välja, jutlustasid igal pool ja issand töötas ühes nendega ning kinnitas sõna tunnustähtedega, mis pärast seda sündisid. Et me peaks selle kantun lahti rääkima.
Ja kõigepealt me peame rääkima need tunnustähed järgi, et siis me ei saa oletada, et need tunnustähed on kõik ühel inimesel, vaid siin on, esiteks need ei ole mitte meie tunnustähed, mida meie teeme, vaid need on siis Jumala tunnustähed, mida tema kinnitab oma sulaste tööd ja olemist Kristuses ja oma riiki. Tema kinnitab oma sõnu, oma kuulutust kinnitab tunnustähtedega ja loomulikult need saavad siis olla ainult nende juures, kes siis on usu läbi ühendatud Kristusega ja siis on erinevad tunnustähed, on siis Paulus ütleb ka, et kõik ei räägi keeli, kõigil ei ole tervendamisanded, kõik ei ole profeti ja siin ta ütleb siis, et koguduses ilmuvad siis järgmised tunnustähed, kurjade vaimude väljaajamine, uute keelte rääkimine, siis madude ülesvõtmine, kui on, me teame, Paulus Maltal siis, kuidas oli üks madu Roomas välja siis A-hunnikust ja amustas Paulust käest ja Paulus võttis selle üles ja viskas eemale ja midagi ei juhtunud temaga. Ja kes siis ka mingisugust kogemata kombel mingisugust surmajooki joovad, siis ei tee neile kahju ja haigete peale panevad nad käed ja need saavad terveks, siis koguduses on ka tervendamise and olemas. Ja siis on öeldud, et tõesti Jeesuse ülesvõtmine taevasse, ta istus Jumala paremale käele. See on muidugi oluline, see on terve saate teema, kus siis issand praegu on ja mis ta seal teeb. Aga nüüd on siis öeldud, et tõesti nemad siis läksid välja pühavaimu väes, jutlustasid igal pool, ehk siis nad kuulutasid ristilöödud Kristust, nii nagu Paulus ütles, meie kuulutame ristilöödud Kristust. Ja issand siis nende kuulutuse põhjal kinnitas nende sõna siis tunnustähtedega, mis pärast seda sündisid. Ehk Jumal oli püha vaimu kaudu väeliselt kohal, palvetati haigete eest, inimene aeti kurja vaime välja ja kõige tähtsam asi, mis siis kõige suurem tunnustäht, mis siis sündis, inimesed tulid usule. Ehk siis see, siin on öeldud, et siin seda ei ole öeldud, aga kõige tähtsam tunnustäht on alati, et tuleb patu tundmine inimestele ja inimesed tulevad usule. Ma mäletan ühte Leedu turvakodu või rehabilitatsioonikeskust, kus olid narkomaanid ja tänava inimesed ja kuidas siis ühel hommikul, kui püha vaim langes, siis need inimesed nutsid. Ei olnud seal midagi muud ei toimunud, ainult väike jumalasena kuulutamine. Ja järsku püha vaim langes, kõik inimesed nutsid, kõik, kes need seal ruumis olid, tulid eestpalvele. Ja pärast tulid itse inimest ka ristimisele. Nii et need jumala kõige suurem tunnustäht on, et inimesed pääsevad.
Ja see issanda töötamine siis võib tunduda nagu, et kuidas see siis toimub, kui ta samas istub Jumala paremal poolel, kuid tõesti me teame, et kõik, mis toimub tegelikult ja mis on juhitud, see on tegelikult Jumala poolt juhitud ja oma vaimu läbi on ta siis samas ka, saab olla samal ajal mitmes paigas ja samuti kõik ju allub ju Jumalale, et Jumal ju tema võimast käsivart, nii nagu me siin ka möödunud saates rääkisime, tegelikult saab tähele panna, et sa küll ei näe füüsiliselt, kes asju korraldab, kuid vaimumaailmas on kõik siis Jumala kontrolli all ja tema korraldab tegelikult kõiki need asju ja ka nii kuningate südamad on tema käes, kui ka tavainimene on tema käes, nii et Jumal korraldab ja töötab siis jüngritega kaasa ja kinnitab siis kui tema sõnavusti kuulutatakse, siis tunnust tähtedega ja imedega. Ja tõesti suuremat ime ei ole, kui keegi inimene pöördub, nii ta ütleb ka kuskil evangeeliumis ka, et kogu taevas rõõmustab selle üle siis, kui üks keegi kahetseb ja pöördub siis ja saab muudetud üks elu, üks inimene.
Ja aga mis sa soovitaksid, Andrus, siis sellisele kogudusele, kus nagu Jumala tööd ei ole nagu näha, et käiakse aastaid koos ja midagi nagu ei toimi?
Et võibolla on lihtsalt Jeesus ukse taha jäetud, et ei lasta Jeesus sisse. Et tegelikult ju ta iga päev ju toimetab ja töötab ja soovib midagi teha, et võibolla lihtsalt ei ole Jeesust koosolekule lubatud.
Jah, ma arvan ka, et siis tuleks alanduda ennast palvele ja korraldada siis selliseid vanasti nimetati neid pühitsuskoosolekuteks. Ehk siis korraldada üks tõsine palve koosolek, et Jumala vaim saaks tulla jälle ja valgustada inimeste südameid ja üles tõsta usku ja üles tõsta ka meeleparanduse ja patutunnistuse. Ja siis issand tuleb tagasi nende juurde, kes oma patut tunnistavad ja paluvad, et issand tuleks nende südame ustest kõigepealt sisse ja siis ta tuleb ka koguduse uksest sisse.
Kindlasti on ka see, et tuleb parandada oma eluviise ja tegusid, et tuleb saada muudetud, nii nagu Jeremia kiri näiteks, ma just siin panin neile välja, üks Jeremia 7. peatükk ütleb niimoodi, et siin on ala pealkirjaks selline Jumala teenistus ilma meeleparanduseta on kurjast. Ja ta ütleb siis niimoodi, parandage oma eluviise ja tegusid. Ärge lootke vale sõna peale, see on Jehova tempel, Jehova tempel, Jehova tempel. Me teame küll seda, kuidas inimesed lähevad teinekord kogudada. Ma käisin koguduses, ma käisin kirikus, ma käisin kirikus, ma käisin kirikus, eks ole. Et ära looda selle vale sõna peale. Aga kui me tõesti parandame oma eluviise, nii nagu siin Jeremia 7. peatükk ütleb, ja tegusid, ja kui te teete õigust nii hästi ühele kui teisele, ega te liiga võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele, ega vala süütut verd, ega järgne teistele jumalatele teile enestele õnnetuseks, siis me saame kõik selle õnnistused ja kõik ne, mis on siis tõotud meie vanemale muistsest ajast igavesti, Nii et selline pöördumine, lesknaiste, vaeslaste abistamine, ei vala süütut verd, parandada eluviise kõike ja olla siis lubad ikkagi Jeesus oma südamesse. Aga nii nagu ka siin oli, et jüngrid ju mingi hetk nad ei lubanud seda Jeesust oma südamesse ja ei võtnud seda kuulutust ka vastu, mida Maaria rääkis, mida need Emmause teel olevad mehed tulid ja kuulutused, et Jeesus on üles tõusnud, nad ei suutnud seda vastu võtta alguses. Aga kui me lubame seda teha ja lubame tõesti Jeesuse oma koosolekule, oma koosviibimistele, oma elu, oma elusse, siis ta hakkab muutma ja aitab kõigile sellele kaasa ja see on suur asi kõigepealt tegeleda siis endaga oma süda, et avada ja siis ta tegelikult suunab ka kohe ka tööle, kas või nende samade lesknaiste, vaeslaste ja nende eluheidikute või mida iganes kuskile kedagi teenima, et mitte me ei lase ennast teenida, vaid tööle ja iga kogudus mus on ka või iga grupp inimesi, kui nad on niimoodi meelestatud, et nad teenivad teist inimest, siis sellel on ka head viljad. Seda saab ka Jumal õnnistada.
Jah, aga on sul mõni vastus ka tulnud siis?
Tänane küsimus siis oli, miks jüngrid ei uskunud, et Jeesus on üles tõusnud. Ja siin on paar vastust on tulnud. Üks moment, kohe ma võtan nüüd välja. Üks vastus on selline, sest nad ei uskunud, et Jeesus juba surnuna suudab sellist imet teha.
Ma ei oska selle vastuse kohta midagi öelnud. Surnuna ei suuda keegi imet teha, aga üles tõusnuna. See oli ikkagi üles tõusnud issand, kes imesid tegi.
Ja võib-olla siin ongi mõeldud siis seda, et jah, üles tõusnuna suudab ka sellist imete, aga jah, surma ta ei jäänud tõesti, et ta ei surm läks tast mööda, ta võitis ära, surm neelati võidusse.
Surm päris mööda ei läinud temast, et tähendab, kui surm oleks Jeesusest mööda läinud, kui ta nii nagu tänapäeval siis teatud ringkondades õpetatakse, et ta siis suri ainult vaimulikult, siis meile ei oleks mingit lootust ihu üles tõusumisele. Aga ta suri nii nagu inimesed surevad, ta suri ristil täielikult, et ta oli täiesti surnud, kui ta pandi sinna hauda ja ta oli täiesti elav, kui ta auast üles tõusis. Nii et just nimelt see surmast läbi minek meie eest annab ka meile igavese elu lootuse, et ka meie, kui me sureme, kui meie ihu sureb, siis me tõesti sureme, et see ei ole mingisugune surma mängimine, vaid kui me mängiks surma või oleks kuidagi ainult vaimulikult surnud, siis meid ei tohiks üldse matta. Aga meie sureme, aga meie vaim ja hing pääsevad tänu Jeesuse üles tõusimise läbi ja me tõuseme hauast siis üles uute ihudena, nii nagu issand tõusis. Väikene kommentar.
Ma loen siia kirjaga ka juurde esimese korintuse 15:54 ütleb nii, aga kui see kaduv riietub kadumatusega ja see surev riietub surematusega, siis saab tõeks sõna, mis on kirjutatud, surm on neelatud võidusse.
Ja.
Siis on meil veel üks vastus siin tulnud, üsna pikk. Küsimus kõlas siis, miks jüngrid ei uskunud, et Jeesus on üles tõusnud, on siis tulnud selline vastus, et uskmatus. Uskmatus on üks suurim takistus mõista Jumala tegutsemist. Jüngrid olid ka inimesed ja seegi näitab, et isegi siis, kui nemad olid koos Jeesusega, ei suutnud nad mitte kõike uskuda. Meie aga ei ole teda lihalike silmadega näinud ja seega on vaja ilmutuslikku selgust ja valgust, et mõista Jumala asju, sest seda on vaja ära mõista vaimselt. Ja nüüd on siin ka mõni kirjakoht pandu, mul on ette. Rooma 11:20. Õige küll, nemad on ära murtud uskmatuse pärast, sina aga püsid usu läbi. Aga kui meie ei jää uskmatusse, siis ühendatakse meid Jumalaga. Jumalal on meelevalt taas meid pookida enda külge. Ja siis on veel see mõne kirjakohad, ma loen ette, Rooma 11:23, aga ka nemad, kui nad ei jää uskmatusse, pookitakse puu külge, sest Jumal suudab nad jälle külge pookida. Paljud ei saa eesmärgile just uskmatuse pärast. Ja nüüd on veel kaks kirjakohta siin Heebrea 3. peatükis 19 salme. Nii me näeme, et nad ei võinud sisse pääseda oma uskmatuse pärast. Ja Heebrea 3.12. Vaadake vennad, kas ehk kellegi teie seast ei ole kuri süda, mis uskmatuses ära taganeb elavast jumalast. Võt selline vastus tuli meil Heikilt siis.
Jaa, see on õige, aga me ei ole jõudnud nüüd päris selle juureni, et mis pärast inimene on uskmatu. Et mis põhjustab seda uskmatus.
Aga siin Heiki, ja... Heiki tõi siin esile kahta asja uskmatus ja kuri süda.
Jaa, et siin Jumala sõna ütleb, et neine oli kõva süda. Ja mina usun, et üks põhjus on just see, et esimene põhjus, miks nad ei suutnud uskuda, oli siis see, et tegelikult ei olnud veel pühavaimu neli püha päeva tulnud, ehk siis Jumal ei olnud valanud nende peale oma pühavaimu, kuigi Jeesus oli puhunud ja öelnud, võtke vastu pühavaim. Aga siiski neli püha päev oli veel olemata ja see on üks põhjus. Et teine põhjus oli see, et kui inimene nüüd leinab siis Jeesus, siis ta nagu lein paneb inimese nagu ühe sellisesse kammitsasse kinni, kus ta ei suuda nagu päris adekvaatselt enam meenutada seda, mis talle on öeldud, ega ta ei suuda nagu oma südant siis rõõmsaks saada, sest usk teeb südame rõõmsaks. Ja leinab süda oli siis selline kõva või kinnine süda, mida siis ei suutnud uskuda ka seda kuulutust, mida neile kuulutati. Aga see ongi nüüd üks usu ime, et kui meie oma südame Jeesusele avame ja kuulutusele ka avame, ka tänasele kuulutusele, et Jeesus on üles tõusnud, ta on elav, ta on taevas, ta tuleb taevas tagasi ja temal on ka vägi iga ühe jaoks. Et kui me sellele südame suudame avada, siis issand tuleb südamesse ja toob meile ka usu enesesse. Sest Heebrea kiri ütleb meile ka seda, et Jeesus Kristus ise on meie usu alustaja ja täiuslikkusele viia.
Et ma praegu vaatan, et tegelikult mõlemal vastustel oli tegelikult õige mõte sees ka esimene vastaja, kes ütles, et sest nad ei uskunud, et Jeesus suudab sellist imetaja, nii et tegelikult siin oli õige vastus sees.
Ja ka Heiki, uskmatus on ikka peasi.
Uskmatus on peasi ja tegelikult Heiki vastus ka hakkas kohe ühe sõnaga, et uskmatus ja siin on hüüumärk, nii et minu arust on väga, väga õiged vastused ja täna tegelikult ka Jeesus, mis ta siis ütles, kui ta ilmus neile 11, kui nad viibisid siis laua ääres, siis kõigepealt on siin kirjas 14 salm ja ta sõitles nende uskmatust ja kõva südant. Ja siis ta ütleb ka veel seda ja pärast siin jätkab kohe üks sõlm, millem ütleb, et kes usub, seda risitakse ja see pääsetakse, aga kes ei usu, see mõisetakse hukka, nii et nad võisid isegi Jeesusega koos olla käinud seal, olla ka aastat koos temaga, aga ta ütleb ikkagi, aga kes ei usu, see mõisetakse hukka, nii et see usk on selline kallis Jumala ainult tegelikult, mis on antud igal inimesel, et seda tuleb hoida elus, sellega tuleb tegeleda, seda tuleb rakendada. Usk on ka koos tegudega teatavasti, nii et see on selline üleskutse tegelikult Jeesuse poolt ka uskuda ja ka jüngrid said selle pärast sõidelda.
Ja uskuda Kristuse üles tõusmisesse. Et nemad ju uskusid küll, et Jeesus on Jumala poeg, aga mida nad ei uskunud siis? Nad ei uskunud seda, et Jeesus on üles tõusnud.
Jah.
Ja nad ei uskunud, et Jumalal on vägi Jeesus üles äratada ja täpselt nii sünnib, nii nagu Jeesus oli ette kuulutanud, kolmandal päeval mind äratatakse üles. Ja vaat seda nad ei suutnud uskuda. Aga tänu Jeesusele on olemas tunnistajad siin maa peal, Kristuse tunnistajad, kes siis tunnistavad, et Jeesus on tõesti üles tõusnud. Ta on elu issand, ta on maailma valgus ja ta elab täna ja kõik need ka see saade täna tunnistab, et Jeesus elab. Meie ei räägi surnud Jeesusest täna, vaid meie räägime ausse ülendatud Jumala pojast, kes istub isa paremal käel ja kes on surma läbinud, kes on surmast läbi läinud, üles äratatud, uue ihuga taevasse tõusnud ja tuleb tagasi.
Halleluja! Täname kõiki kaasa mõtlejaid, täname kõiki vastajaid, vastused olid head, näha on, et inimesed on asjaga kursis, usk on olemas, arusaamine on olemas asjast, nii et suur tänu kõigile kaasamõtlejatele. Selline oli siis täna 3. veebruaril 2017 lühiülevaade Markuse evangeeliumi viimasest peatükist, 16. peatükist. Kas meil on ka eespalved täna, Anton?
Sellega on meil siis 4 evangeeliumi ära loetud ja jätkame siis esmaspäeval juba uute Jumala sõna raamatutega. Eestpalveid, tänupalved on Raineri eest, et Rainer on Iisraelis, tänupalved on meeste eest, et mehed on Hispaaniasse kohale jõudnud. Ja täna on meil tänupalved, eks
ja.
Sabati eelne päev on ja ka üks suur tänupäev alati. Tänupalved on, et me oleme suutnud selle nädala siiski saated ära teha ja kõige suurem tänu on kuulajate eest, et meil on sellised armsad kuulajad, kes kaasa mõtlevad, kirjutavad, saavad õnnistatud ja me õnnistame teid kõiki Jeesuse Kristuse nimel, kes te meid kuulet.
Ja tõesti, mul siin ka on kirja pandud ainult tänu, et tänu palve, et vennad jõudsid kohale ilusti Hispaaniasse, seal olid omad sellised takistused väiksed, kuid Jumal korraldas kõik asjad nii, et nad on seal kohal ja said ilusti reisles korda. Nii et siis võib jääda tänupalves, ole Anton.
Võib-olla sina palud. Mina juba palvetasin.
Millal?
Saate alguses.
Õigus. Ja küll. Kallis Taavis, me täname sind, et sina oled see sama eile täna igavesti ja kui sa tulid ka laua juurde ja sõitlesid jüngreid uskmatuse pärast, et nad ei olnud uskunud ühte asja, seda üles tõusmist ja seda, et sa olid surma ära neelanud võidusse, olid surmast läbi läinud ja neelanud võidusse selle, siis me palume, et sa meid igat ühte annaksid meile selle aru saamise ja selle ilmutuse, nii nagu ka Heiki täna mainis, et me igaüks vajame seda ilmutust sinult. Et me võiksime sind tunda igaüks isiklikult üles tõusnud päästjana, kes on surma ära võitnud, kes on üles tõusnud, kes istub isa paremal poolel ja samas töötab kaasa koos jüngritega ja teeb meid imesid ja tunnustähti ja sinu võimast käsivart on näha. Aita, et me oleksime need, kes pöörduvad oma kurjusest ja oma tigedusest ja kelle südamed saavad muudetud ja saame riietatud Kristusega, saame riietatud sinuga Jeesus, igaüks meid. Me palume seda õnnistust igaühele kogu päevaks täna ja kogu eluks Jeesuse Kristuse nimel. Me võiksime sinuga riietuda, olla valguse lapsed, mitte viha lapsed, olla Jumala lapsed, käia sinu juhtimises ja meil on suur tänu, et sa oled kuulanud ka palve, mida me oleme siin palunud. On palved tehtud, venna eest on tehtud, õe eest on tehtud, erinevate vendade eest, erinevate õdede eest. Ja me oleme siiamaani saanud tagasi sidet ainult, et sa oled teinud üle meie palvete. Kiitus, tänu, austus sulle. Palume meile igaühele jätkuvalt sinu õnnistust, sinu lähedalolekut ja sinu juhtimist kõiges. Jeesuse Kristuse, meie kalli päästi nimel palume seda. Et iga üks, kes usub, see võis kasvada. Aamen.
Issand, me täname ka kõige selle armu eest, et me oleme võinud armsate kuulajatega koos Jumala sõna arutada juba üle aasta siin hommikuti. Ja me täname ka selle nädala hommikute eest, me täname iga üksikute eest, me palume, Issand, iga ühele kuulajale sinu õnnistatud hingamise päeva, sinu õnnistatud rõõmu südamesse. Ja me täname, Issand, et sinu usu ja ülestõusmise tagajärg ja vili on rõõm, rahu, kannatlikkus ja hõiskamine pühas vaimus, et sa, Issand, oled meile annud igavese elu lootuse. Me kiidame ja täname. Me palume, Issand, et sa aitaksid igat üksikut tunda rõõmu elavast Jumalast Jeesusest Kristusest ja uskuda sellesse sõnasse, et meie patud on andeks antud, ära kantud ja kustutatud Jumala ees, kui me need tunnistame. Aita nii, nagu me lugesime, ka parandada eluviise ja tegusid. Aita meil muutuda, muuda meid, Issand, ja õnnista algava tingamise päeva, õnnista, Issand, pühapäeva, kui Jumala sõna jälle kuulutatakse mööda Eestimaad ja mööda maailma, erinevates kogudustes, erinevates südamete ja suude läbi, aga õnnista, et see kuulutus oleks väeline ja see kuulutus oleks sinu käest. Palume seda Jeesuse kalli nimel ja kiidame ja täname sind üli väga kõige õnnistuse eest, mis me oleme kogenud. Aamen.
Aamen. Teadetest nii palju, et täna kell 12.00 on järjejutt, kus on siis tunnistused elukeskelt. Täna on 4 tunnistust seal, tulevad siis ette lugemisele ja see, need on kõik Eesti maal juhtunud, siis nii et soovitame kuulata. Eesti ajal kell 12.00, kell 15.00 täna on siis Teedi Tüüri valitud jutlus, mis on siis Johannese 15. peatükki põhjal Mina olen viinapu õhtujutt. On siis täna sellise pealkirjaga valvur, keda nad ei julgenud tappa. See on kell 8 õhtul, see ei ole mingi õudusjutt, see on ka selline julgustav jutt. Kuigi pealkiri võib-olla on natuke hirmus, aga see on julgustav jutt. Ja õhtul täna kell 21.30 on hommikus otsa saata kordus.
Ja see õhtujutt on ka üks imeline tunnistus ühest missioni tööl juhtunud sündmusest, nii et see on nüüd ka isegi ühest laste juttude raamatust loetud, nii et see ei ole õudusjutt ja kuigi võib tuntud.
Ja järgmine otsesaade siis, kui Jumal lubab ja arm annab, siis on meil juba esmaspäeval, see on siis 6. veebruaril kell 9.00, seniks õnnistust.
Ja ootame teid kõiki tagasi raadiote juurde oma mõtteid avaldama ja võtame need tänuga vastu ja saame üheskoos arutada.
Shalom.
Õnnistust.